right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็คือมุมมองของอาจารย์จิมนะว่าสำหรับการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์โดยเฉพาะสั่งของ Safe 50นะครับเราจะเริ่มเห็นจังหวะของทางด้านของสถาบันนี้ก็ดีนะครับแล้วก็รวมถึงนักทุนต่างประเทศเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาเปิด Long Position นะครับอย่างน้อยๆคือ2วันก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยอาจจะเริ่มเห็นฝั่งของการช็อตกลับมาบ้างนะครับแต่ว่าไอ้2วันก่อนหน้านี้นะครับก็คือช่วงประมาณสักวันพุธพฤหัสนี่นะครับจะเห็นว่าเข้ามาจังหวะที่ค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับเป็นหลักหลายหมื่นสัญญานะครับแต่ว่าพอวันศุกร์ปั๊บก็เริ่มมีการผ่อนออกไปบ้างโอเควันจันทร์พรุ่งนี้นะครับก็อาจจะปิดการซื้อขายไปแต่ว่าในวันอื่นๆเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับแล้วก็ในมุมของการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆนะครับก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์จิมมาช่วยเล่าให้ฟังถึงแผนนะฮะหน้าเทรดต่างๆแล้วก็แนวทางในการบริหารจัดการด้วยนะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับทั้ง Facebook YouTube Twitter Clubhouse ห้อง Overlay Channel แล้วก็ TikTok เหมือนเดิมนะครับคนไหนที่อยากสนับสนุนช่องถามอีกนะครับก็สามารถมาเลี้ยงกาแฟสมัครเป็นสมาชิกกันได้นะครับก็ตกอยู่ที่เดือนละ74บาทนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านของอาจารย์จิมนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับอาจารย์จิมคุณจินนะสินส่งนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับอีกครับ
ครับอาจารย์จิมครับรอบนี้มันแหมตอนแรกก็เหมือนจะมาดีนะ2วันเนี่ยพอวันศุกร์ปุ๊บเริ่มผ่อนออกไปเหมือนกันโดนสับขาหลอกไหมฮะ
ส่วนตัวคิดว่าไม่ครับคิดว่ารอบนี้ดีฮะรอบนี้ดีฮะจริงๆดีตั้งแต่ตอนคุณอีกทักนะครับตั้งแต่ตอนเดือนที่แล้วที่เราเจอกันละพี่ทักถามชงว่าเฮ้ยแหมมันมีบูลิตเดเวอร์เจนต์อาจารย์มันจะฟื้นได้ไหมจะฟื้นได้ไหมอย่างเงี้ยนะเราก็บอกกันไว้อันนี้เราขออนุญาตเข้าเนื้อหาเลยแล้วกันนะเราเวลาน้อยเราลุยไปต้องเกินนักนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าคราวที่แล้วครับฟิวเจอร์นะครับนะเราเจอกันเราอยู่แถวบริเวณนี้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับนะพี่ก็ถามในรายการว่าเอ้ยอาจารย์ครับรูปแบบแบบนี้เนี่ยฟิวเจอร์ราคาไหลลงนะครับนะโมเมนตัมบุ๊กแบบนี้มันมีโอกาสไหมที่มันจะฟื้นขึ้นมาเราก็บอกเฮ้ยผมบอกว่าพี่ครับตอนนี้โปรแกรมเทรดดิ้งมันเริ่มเข้าแล้วนะมันเริ่มเห็นพฤติกรรมของโปรแกรมเทรดดิ้งเข้ามาซื้อบ้างแล้วผมให้ความหวังว่ารอบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผ่านเน็กไลน์ตึงไม่ได้นะครับในเชิงเทคนิคมันจะมีเน็กไลน์อยู่นะครับสมมติถ้าคุณเห็นราคานะครับมันทำรูปแบบของเรียกบูลิตเดเวอร์เจนต์เนี่ยอย่างน้อยคุณรอให้ราคาเบรก previous high หรือทำเบรกเน็กไลน์ก่อนก็ได้นะครับมันจะเป็นสัญญาณฟื้นกลับขึ้นมานะครับซึ่งเน็กไลน์ที่เราได้ตีเอาไว้ก็คือโซนบริเวณนี้เวลาดูให้ดูเป็นโซนวงกลมนะอันนี้จะเป็นจุดที่เรียกว่าจุดหมุนนะครับหรือจุดที่มันจะเปลี่ยนทรงของชาร์ตนะครับก็จะมีตามโซนต่างๆเนาะพอวันที่ราคาเบรกตัวนี้ขึ้นไปได้นะครับจะเป็นจุดที่ทรงของชาร์ตมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับราคาก็จะเริ่มวิ่งขึ้นนะครับชนด้านบนอันนี้ไม่เป็นไรคราวนี้ด้วยความที่ตลาดบ้านเราครับมันมีพฤติกรรมไม่เหมือนคนอื่นเขานานมากนะคุณหนิงนะเป็นปีๆละคือถ้าใครเข้าใจหลักการของอีเลียเวฟเนี่ยเราจะรู้ว่าเวลาที่มันเป็นอิมพัลส์ขาขึ้นเนี่ยมันจะมีนับ5ไซเคิลนะคิดว่าตรงเนี้ยนักเทคนิคเนี่ยน่าจะพอรู้หรือใครพอได้ยินผ่านหูผ่านตาบ้างมันมีนับเวฟ1 2 3 4 5อะไรเงี้ยคือตลาดบ้านเราเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่แปลกคือมันมักจะไม่ค่อยมีเวฟ5ก็คือมันมักจะเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าขึ้นเวฟ3ปุ๊บนะครับนะเฮปุ๊บอารมณ์เหมือนเฮปุ๊บแล้วก็จบปั๊บหรือแม้ก็เป็นเวฟ5ที่สั้นมากๆคือเหมือนแทบจะไม่มีไม่เห็นอะไรเงี้ยนะแล้วพักกันก่อนคือพูดง่ายคือมันจะเป็นเฮแล้วก็เฮลแล้วก็เฮแล้วก็เฮลอะไรประมาณนี้มันจะประมาณมันจะเป็นเหมือนไปถ้าใครบอกว่าตลาดไบโพล่าก็คือฟีลลิ่งนี้เลยมันเหมือนดีอ้าวพอดีเสร็จปุ๊บอ้าวมันแทนจะดีต่อเนื่องให้มันครบ5ไม่ครับมันจะแย่แล้วก็จะซึมๆอ่ะแล้วกลับมาดีอีกแล้วประมาณนี้งั้นแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าไอ้การแย่รอบนี้ครับมันเป็นการแย่ที่ดีในรอบหลายเดือนอ้าวแย่แล้วมาดีในรอบเพราะว่าการแย่รอบนี้เป็นการแย่ที่ไม่มีนิวโลเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเลยนะพร้อมกับว่ากลับขึ้นมาทำนิวไฮสูงขึ้นในฝั่งฟิวเจอร์เห็นไหมครับว่าไฮเนี้ยมันสูงกว่าไฮนี้ละนะครับนะก็แสดงว่าไซเคิลเวลาเราดูนะครับเวลาเราตีความเทคนิคนะครับเราพยายามหาเรียกว่าเฟรมออฟเรฟเฟรนซ์นะครับว่าช่วงกรอบของไซเคิลเป็นยังไงอันเนี้ยคือช่วงกรอบไซเคิลนี้นะครับเนี่ยจบไปแล้วอันนี้จบไปแล้วเวลาดูก็ดูเรื่องของโมเมนตัมดู RSI อย่างที่คุณอีกถามมาครั้งที่แล้วนะครับดูเห็น RSI โอเวอร์โซเมื่อไหร่นะครับเราประเมินว่าไซเคิลเนี้ยนะครับนะ1ไซเคิลและเนี้ยชุดเนี้ยเราเรียกว่าไซเคิลที่2ตรงนี้นะครับต่อกันเลยนะตรงนี้นะไซเคิลที่2นะคราวนี้พอเราตีความนี้ปุ๊บสังเกตมั้ยว่าไซเคิลที่2เนี่ยนะครับนะมันเริ่มยกตัวสูงขึ้นกว่าไซเคิลแรกอันนี้คือจุดสำคัญนะครับที่น่าสนใจพร้อมกับประกอบกับอะไรครับต่างชาติที่ลองฟิวเจอร์รอบนี้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะเยอะยังไงเดี๋ยวไปดูนิดหนึ่งครับ จริงๆทางพี่อีกครับก็จะมีแจกเทมเพลตนี้อยู่แล้วนะครับนะเป็นเทมเพลตที่แจกฟรีทุกคนเลยใครที่อยู่ในห้องของพี่อีกนะครับนะก็เราจะมีบอกว่าตอนนี้ต่างชาตินะครับนะถือลองนะครับกับช็อตนะครับข้างไหนมากกว่ากันนะครับนะจุดตำแหน่งที่ขึ้นชนดูสีเหลืองนี่นะครับนี่คือเส้น accumulate ของการถ้าเกิดถือลองมันจะวิ่งขึ้นถ้าถือช็อตเขาจะวิ่งลงนะครับอย่างเมื่อวันศุกร์เห็นไหมต่างชาติเขาช็อตมันจะหัวทิ่มลงมาแต่เราไม่สนใจครับต่างชาติมันมีการบริหารมันไม่อ่านทุนมันจะลองทัดช็อตเนี่ยแต่ดูเทรนด์ดูแนวโน้มว่าไปทางไหนนะครับนะคราวนี้พอเส้นสีเหลืองแตะด้านบนตรงนี้แสดงว่าตอนนี้เขาเริ่มถือลองมากกว่าช็อตในรอบ2สัปดาห์เวลาอ่านอย่างนี้นะครับงั้นตำแหน่งตรงนี้นะครับนะที่เห็นต่างชาติถือลองมากกว่าช็อตเนี่ยตั้งแต่วันที่2เดือน2นะครับพอไปพอดชาร์ตนะครับหรือไปดูกราฟของฟิวเจอร์นะครับวันที่2เดือน2เนี่ยครับนะ S 50นะครับวันที่2เดือน2นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนก็แสดงว่าตั้งแต่แท่งเนี้ยนะครับเราเริ่มเห็นแล้วว่าต่างชาติเขาเริ่มเข้ามาถือลองมากกว่าช็อตแล้วนะครับก็เห็นไหมว่าราคามันก็เป็นรูปแบบของการไซด์เวย์อัพอันนี้คือปกติเลยนะครับนะถ้าเห็นต่างชาติถือลองมากกว่าช็อตนะนั้นก็สอดคล้องกันนะครับแล้วก็สังเกตไหมครับว่าเขายังคงถือลองมากกว่าช็อตสะสมไล่ในปริมาณที่สูงขึ้นอยู่งั้นสบายใจได้ว่าส่วนต่างระหว่างลองกับช็อตยังห่างกัน 40,000 กว่าคอนเลยคุณนี่ครับแปลว่าอะไรครับถ้ายังไม่เห็นต่างชาติช็อตเพิ่มนะเดี๋ยวช็อตเมื่อวันศุกร์นับเพิ่มไปแล้วนะไอ้15,000ที่ผมหักออกแล้วนะถ้ายังไม่เห็นช็อตเพิ่มอีกระดับ 40,000 คอนอย่างนี้สบายๆครับเดี๋ยวเขาก็จะเป็นไซด์เวย์อัพแบบนี้นะครับนะงั้นยังชิวได้อยู่นะครับงั้นรอบนี้ถือว่าฟิวเจอร์มานำร่องก่อนแล้วฟิวเจอร์เองนะครับก็ทำรูปแบบที่เรียกว่ายกไฮสูงขึ้นหรือไซเคิลล่าสุดครับนะยกไฮสูงขึ้นกว่าไซเคิลที่แล้วไปแล้วนะครับงั้นไม่ต้องกังวลเรื่องเซตครับเดี๋ยวเซตมันก็ตามมาเองนะครับตอนนี้เนี่ยฟิวเจอร์เขานำร่องไปก่อนแล้วคำถามคือแล้วจุดที่เราจะประเมินผิดอยู่ตรงไหนครับตรงนี้ครับทุกคนครับนี่เห็นช่วงรอยต่อระหว่างไซเคิลไหมนะตรงนี้ครับตรงนี้แหละตรงนี้อาจจะเป็นจุด exit เราไม่ได้ใช้ exit เดิมแล้วนะจุดพักตัวของไซเคิลที่แล้วแล้วเข้าสู่ไซเคิลใหม่ตรงนี้ครับเราเรียกว่าจุดรอยต่อเนี่ยนั่นแปลว่าการพักตัวใดๆของฟิวเจอร์จะต้องห้ามกลับมาต่ำกว่าโลนี้อีกแล้วครับโลนี้ที่ว่าอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรง831นะครับงั้นถ้าใครเล่นฝั่งลองอยู่นะครับนะคุณก็ต้องรู้ว่าความเสี่ยงของคุณความเสี่ยงสุดท้ายของคุณอยู่ที่831นะครับคุณอาจจะบางคนบอกว่าผมอมยอมความผิดพลาดได้ผมยอมถัวความผิดพลาดได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หลุด831แสดงว่าไม่ใช่แล้วนะครับงั้นฟิวเจอร์ผมมองในมุมบวกนะครับว่าตอนนี้ดูจากฟิวเจอร์ที่ต่างชาติเข้ามาถือลองนะครับมากกว่าช็อตนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์นำล่องนะครับทำไฮไซเคิลนี้ยกตัวสูงขึ้นกว่าไซเคิลนี้แล้วนะครับนะผมถือว่ารอบนี้นะครับผ่านนะครับเชิงนิติข้อแล้วมองว่าเซตก็จะตามมาได้ไม่ยากเย็นนักนะครับงั้นการลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ได้มีความน่ากังวลครับผม
ครับโอเคนะครับอันนี้สวยงามนะครับยังไงเพื่อนๆมาร์คไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวเอาไปทำการบ้านต่อนะครับโอเคคุณทีคุณสมพศคุณอัครรัตน์นะฮะคุณสุรพัฒน์คุณสุชาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวไปดูที่สินทรัพย์อื่นๆกันบ้างนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไอเดียในการลงทุนให้กับนักลงทุนด้วยอ๋อเอาตรงนี้ก่อนดีไหมครับเอากลุ่มของจันจิมเนี่ยต้องไปดูแต่ละกลุ่มแต่ละเซกเตอร์ก่อน
ได้ครับถ้าเราไปดูกลุ่มเลยนะครับขออนุญาตดูที่ฝั่งของ Index ก่อนแล้วกันนะครับของแต่ละ Index ตั้งแต่เซต50เซต100 MAI ไล่ไปนะครับก็สังเกตดูดีครับว่าเมื่อเดือนที่แล้วเรายังเอามือกุมขมับกันอยู่พอมีคนถามว่าเซกเตอร์ไหนพอไอ้เซต Index ไหนพอจะไปไหนได้บ้างเนี่ยกุมขมับทุกอันเพราะว่ามันแทบจะไม่มีอันไหนที่โผล่ขึ้นมาเลยในมุมของ Index นะไม่รวมเซกเตอร์นะแต่ว่าใน1เดือนที่เราไม่ได้เจอกันนะตรงนี้เห็นมั้ยครับว่าภาพมันเปลี่ยนไปเยอะเห็นมั้ยครับภาพมันเยอะมันเริ่มพยายามจะวกกลับขึ้นมานะครับนะคราวแล้วมันยังหัวทิ่มว่าตามอยู่เลยนะครับเนี่ยเริ่มมีการที่จะพยายามจะเบรกโครงสร้างนะครับโดยเฉพาะของฝั่งเซตเนี่ยถ้าเกิดเบรกตัวเลขประมาณสัก 1,405 ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับนะเซต50เนี่ยก็เบรกไปแล้วนะครับนะหมายถึงว่าเปลี่ยนโครงสร้างไปแล้วนะครับนะเซต100ก็เปลี่ยนโครงสร้างแล้วนะครับนะก็ถือว่ามีสัญญาณกลับตัวนะครับ MAI ก็เอาด้วยนะครับโอ้โหอะไรมันจะมาขนาดนี้ปกติมันต้องมาแบบมาบางอันอีกอันหนึ่งแย่นะอันนี้ดูเฮ้ยมันทั้งพร้อมกันนะครับทุกอินเด็กซ์เลยนะครับนะหรือถ้าเรียกว่าคิดภาพไม่ออกก็เวลาซื้อก็ซื้อแบบเหมากระจาดไม่เรียกว่าเทกระจาดใช่ไหมเหมาเข่งเทกระจาดแต่ถ้าเหมาเข่งแหมพออาจารย์พูดกระจาดทีคนตกใจนะกลัวโดนเทนะเหมาเข่งนะครับนะถ้าซื้อแบบเหมาเข่งนะยกเลยนะสังเกตว่าทุกอินเด็กซ์นะครับนะมากันให้ควักเลยนะครับนะแต่คราวนี้ถ้าถามว่า ใครใครดูดีสุดถ้าเกิดใครเป็นเดอะวินเนอร์ในนี้ใครเป็นแชมเปี้ยนในนี้นะผมโอ้โหนะแป๊บนึงนะดูจากรูปทรงนะฮะถามว่าใครจะเป็นแชมเปี้ยนในนี้เนี่ยผมว่า MAI มา MAI ไม่รู้ว่าอิงฟ้าอยู่ในนี้หรือเปล่า
เป็นไปได้เป็นไปได้ครับใช่ครับมันจะถือว่าอยู่ MAI
ใช่เพราะว่า
จริงๆคือสวยหมดถูกไหมฮะคือถ้ามอง
สวยหมด
คือสวยหมด
แต่ว่าเราดูว่าใครเป็นแชมเป
ี้ยนเลือกคือ
MAI ถ้าใครจะเป็นแชมเปี้ยนคือแต่ว่าไม่เจาะรายตัวนะอันนี้คือแค่อินเด็กซ์เฉยๆนะ
โอเค
นะโอเคนะครับผมประมาณนี้อันนี้คือกลุ่มของอินเด็กซ์นะครับนะสวยหมดสวยหมดนะดูดีหมด
คุณพุทธชาบอกขอปลาทู2เข่งค่ะ
ได้ฮะโอเคนะครับต่อไปนะฮะไปดูตัวที่เป็นเซกเตอร์กันบ้านนะครับพลังงานปิโตแบงค์ทรานสปอร์ตนะครับไฟแนนเชียลไอทีทีแล้วก็เฮลท์แคร์คอมเมอร์สเห็นเฮลท์แคร์ก็พอจะรู้ว่าโอ้โหเฮลท์แคร์นี่แรงมากครับ
ใช่ๆตัวใหญ่ตัวใหญ่มาหมด
ตัวใหญ่มาหมดครับเฮลท์แคร์นี่ขึ้นเบรกไม่พอครับเบรกเกินพีวีเอสไฮพออันนี้คือทำไฮแล้วนะครับการลงมาโทแบ็กตรงนี้ถือเป็นโอกาสนะครับว่าถ้าเกิดรอบนี้ไม่หลุดแนวรับเนี่ยโซนนี้ก็คือโทแบ็กเพื่อขึ้นต่อนะครับงั้นเฮลท์แคร์เนี่ยเบรกแล้วนะครับเข้าเวฟ3แล้วนะครับนะคนอื่นๆเนี่ยเพิ่งทำท่าเหมือนจะเบรก PVS High นะครับการเบรก PVS High ก็อาจจะเข้าสู่ต้นเวฟ1อะไรเงี้ยแต่ว่าเฮลท์แคร์นี่ทำหายหายแล้วแสดงว่าเฮลท์แคร์เป็นเวฟ3แล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าทุกอันเนี่ยดูโอเคหมดนะครับไม่ได้มีอันไหนแย่เลยสำหรับในกลุ่มของกลุ่มใหญ่เนาะแต่ถ้าถามว่าใครขึ้นน้อยก็อาจจะมีพวกไฟแนนเชียลนะครับขึ้นน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคปิโตเคมีขึ้นน้อยหน่อยนะครับนะอันนี้ก็เป็นกลุ่มใหญ่นะครับแต่ก็โอเคครับหน้าตาดูดีนะถัดไปนะครับ
ก็จะเหมือนคอมเมอร์สเหมือนคอมเมอร์สก็จ่อๆแล้วไหมครับเมื่อกี้ตัว
อัน
สุดท้ายของหน้าเมื่อกี้ครับ
คอมเมอร์สนะครับสักครู่นะฮะโอ้โหใช่เลยฮะพีคไวมากนะอันนี้ก็ใช่เลยครับนะทรงนี้เป็นดับเบิลบอททอมก็ได้ด้วยนะครับนะเนี่ยเบรกเน็กไลน์นะครับจ่อๆเลยฮะอย่างเงี้ยเนี่ยลากเน็กไลน์ไปนะครับเนี่ยก็ชัดเลยเรียกว่าทรงบิ๊กแคปหุ้นใหญ่ๆนะครับเซกเตอร์ใหญ่เนี่ยมาจ่อทรงแบบสวยๆนะครับเนี่ยเตรียมจะเบรกละงั้นอย่าแปลกใจว่าทำไมการเบรกแนวต้านในพวก 1405 อะไรพวกเนี้ยถึงต้องเห็นต่างชาติมาลองเยอะต้องใช้เงินเยอะแล้วสังเกตว่าวอลุ่มเทรดบ้านเรามันเริ่มมาแตะระดับ 40,000-50,000 นี่แล้วเห็นไหมครับ
ใช่
มันเริ่มมีวอลุ่ม
ออกมา
แล้วเริ่มเห็นแล้วเริ่มมาแล้วงั้นเนี่ยไอ้บริเวณแนวต้านสำคัญแข็งๆเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะไม่งั้นมันจะดันบิ๊กแคปอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งกลุ่มบิ๊กแคปเนาะคราวนี้เราไปดูอีกสักกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นพวกฟู้ดอะกริคอนแมทคอนสตรัคชั่นพ็อพเพอร์ตี้สตีลนะครับอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ตัวออโต้นะครับในกลุ่มนี้จะมีอิเล็กทรอนิกส์ตัวเดียวที่ดูอ่อนแอสุดแต่ผมกับชอบนะการเห็นเพราะว่าพออิเล็กทรอนิกส์อ่อนแอแล้วคือเมื่อก่อนบ้านเราเนี่ย
มันจะมี
ตัวเนี้ยพยุงตัวหนึ่งแล้วเหมือนเป็นภาพลงตาใช่ใช่ที่ทุกคนบอกว่าคนเดียวอ่ะดึงทั้งตลาดอ่ะจะต้องเรียกว่าตัวเดียวได้ซ้ำอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็จะเดอะแบกทุกคนก็จะโอ้ยผมทำไมพอร์ตไม่ไปเลยทั้งที่ตลาดก็ไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยพอเดอะแบกเขาพักอ่ะครับแล้วก็คนอื่นขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้การขึ้นมันดูมีเสถียรภาพมากกว่านะครับนะงั้นก็แต่จริงก็เอาใจให้เขาฟื้นแล้วกันนะเขาก็เป็นกลุ่มที่ market cap ใหญ่เหมือนกันนะครับนะก็หวังว่าจะไม่ลงไปทำโลลึกไปกว่านี้สำหรับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะแต่ว่าอื่นโอเคครับทุกคนวกกลับสวยงามอักลินะครับคอนแมทก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับคอนสตรัคชั่นยังมาเลยนะครับคอนสตรัคชั่นยังมาเลยเนี่ยทำเวฟ3มาเนี่ยดูทำท่าตอนแรกเหมือนจะเละเทะเนี่ยปั๊บๆเดือนเดียวขึ้นเบรกไฮแล้วนะครับสำหรับคอนสตรัคชั่นนะครับนะproperty ก็กลางๆนะครับมีสตีลอีกอันหนึ่งสตีลกับอิเล็กทรอนิกส์จะเหมือนกันนะครับนะมาหน้าตาเดียวกันเลยนะครับแล้วก็โอเคมี2อันนะในกลุ่มนี้ที่ดูอันเดอร์เพอร์ฟอร์มของเขาเพื่อนก็คือสตีลกับตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับถัดไปก็เป็นกลุ่มเล็กๆนะครับนะก็จะมีทัวริซึมมีเดียนะครับโฮมอินชูรันนะครับแพคเกจจิ้งเพอร์ซันนอลโปรเฟสชันนอลแล้วก็แฟชั่นนะครับทัวร์ก็มาเหมือนกันครับคุณนิกครับดูเรียบๆเรียงๆเข้าเว็บ3แล้วนะครับทัวริซึมนะฮะเห็นอย่างนี้นะเห็นอย่างนี้นะนะครับยกโลยกไฮเบรกพรวดขึ้นไปแล้วนะครับเนี่ยเพิ่งเบรกเองด้วยนะครับเนี่ยนะทัวริซึมนี่ก็ไม่ธรรมดานะแป๊บๆเองครับตลาดบ้านเราเหมือนเดือนที่แล้วเหมือนจะเอ้ยยังไม่มาไม่มานี่คิดดูนะครับหลายเซกเตอร์เข้าเว็บ3ไปแล้วนะครับทุกคนเท่าที่เรานั่งนับกันเมื่อกี้นะครับหลายอันแล้วนะฮะ เออนะครับอ่ะโอเคเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับpersonal โอเคอันนี้มีแพคเกจจิ้งครับที่ดูแย่สุดนะครับในหน้าจอนี้ทำโลอยู่เลยนะแต่ก็ไม่ได้อยู่กลุ่มใหญ่มากนะครับโอเคก็ประมาณนี้โดยรวมๆถือว่าหลายๆเซกเตอร์ฟื้นแล้วนะครับบางเซกเตอร์ถือว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มแต่ก็ส่วนน้อยครับมีอยู่แค่ 2-3 อันเท่านั้นเองโอเคครับ
ครับไอ้personal นี้ก็คือไอ้พวกเช่นSGT อะไรพวกนี้เหรอครับมันนับ
SISP พวกนั้นนะครับมีใครบ้างนะ
ครับอ๋อ SISP ด้วยไอ้หมายถึงว่าไอ้โรงเรียน SSB เหรอ
ใช่ครับ
อ๋อโอเคโอเคมันเลยขยับขึ้นมา
เมื่อกี้คุณที่บิ๊กถามหุ้นชื่ออะไรนะฮะ
SGT ใช่ไหมครับมันน่าจะอยู่ในอกริหรือเปล่าเอออยู่ใน personal เมื่อกี
้ SGT ใช่ไหมครับแป๊บหนึ่งนะครับ
ไอ้ถุงมือ
แป๊บ
นะพอเห็นมันขยับขึ้นมา
ผมว่าน่าจะใช่นะผมคุ้นๆเหมือนกัน
น่าจะใช่ใช่ไหมครับเมื่อกี้กำลังดูเอ๊ะทำไมการ
ทำเซ
กเตอร์โอเคโอเค
นี่ก็ฟื้น
เลยครับมันเลยดึงขึ้นมาโอเคอ
ันนี้ก็ยางด้วยไหมครับเขามาพร้อมกับยางด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับมาคู่กันนะครับมายกแผงนะโอเคได้ครับเพื่อนๆไปทำกันบ้านต่อนะครับหลายคนบอกขอเหล็กเมื่อกี้อาจารย์จิมบอกไปแล้วนะครับที่อาจจะยังย่อๆลงมาหน่อยนะครับไม่ได้สวยงามมากโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันบ้างครับขอดูหน่อยมีใครถามอะไรบ้างคุณบิ๊กบอกขอแนวโน้มทองคำหน่อยนะฮะ
ได้เลยครับ
ทองคำ
นะครับต้องบอกกันเลยว่าทองคำนะครับเนี่ยคราวที่แล้วเราเจอกันนะครับเราเจอกันแถวบริเวณนี้นะครับก็ตอนนั้นบอกว่าทองคำอ่ะอยู่ฝั่งขึ้นแล้วนะครับนะมันก็ราคาแต่ว่าเป็นการขึ้นที่ทรมานจิตใจมากนะเพราะว่ามันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วก็ลงแรงขึ้นแล้วก็ลงแรงอะไรเงี้ยนะครับ
ใช่ใช่
ขึ้นแล้วตบขึ้นแล้วตบครับเป็นความผันผวนที่เกิดขึ้นกับทองคำในรอบเป็นเดือนเหมือนกันนะไซด์เวย์แบบใครดูภาพใหญ่จะสังเกตว่ามันแทบจะไม่ไปไหนเลยทองคำนะครับระบบก็ผันผวนมากแต่ก็สุดท้ายก็ตอนนี้ก็กลับเข้ามาคัมแบ็กอยู่ฝั่งขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับนะตอนนี้มีเครื่องมือใหม่นะครับเดี๋ยวถ้าสักเดือนหน้าถ้ามีโอกาสจะเป็นสอนก็ได้เหมือนที่เราสอนทำคู่สมมาตรจะสอนให้ทุกคนใช้ตัว V-Web Band ตัวนี้รับรอง
โอ้ดีครับดีครับ
V-Web Band คือการดูต้นทุนเฉลี่ยของทุกคนในตลาดนะครับด้วยเครื่องมือตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าใช้เป็นจะสามารถคำนวณได้เลยว่าจะจบรอบเมื่อไหร่แล้วก็สังเกตว่าราคาจะลงมาทดสอบโซนของ VWAP ก่อนที่จะไปต่อนะครับแล้วก็โซนไหนห้ามหลุดเวลาเราประเมินว่าจะจบรอบยังไงเนี่ยสามารถดูตรงนี้ได้แล้วก็มีหลักการใช้2 3 อย่างวันนี้ผมตกผลึกมาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้ทดลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วก็ผมจับแพทเทิร์นอะไรทุกอย่างแล้วก็ถ่ายทอดได้เดี๋ยวรอบหน้าเดือนหน้า
เอาวันนี้หรือรอบหน้าฮะ
ผมใช้เวลาเวลา
โอเคโอเค
ต้องใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงมันเน้นทัดสอนด้วยจะสอนด้วยแต่ว่าถ้ารับรองว่ามีประโยชน์แน่นอนนะครับอันนี้นะแล้วก็ทุกคนถ้าจะได้ใช้เป็นเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นยังไงนะครับคราวนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันคล้ายโบลิงเจอร์แบนเนาะมันมีเส้นตรงกลางกับเส้นบนเส้นล่างอย่างนี้นะครับแต่ว่าตรงกลางตัวนี้ไม่ใช่ตัว EMA 20ถ้าเป็นโบลิงเจอร์แบนจะเป็น EMA 20เนาะอันนี้จะเป็นทุนเฉลี่ยของทุกคนนะครับทุนเฉลี่ยของทุกคนนะครับในไซเคิลที่เราสนใจนะครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นค่า standard deviation นะครับบวกลบ1ตรงนี้นะครับเดี๋ยวสอนวิธีการใช้งานให้ไม่ยากแล้วก็ใช้เป็นแล้วจะติดใจนะครับแม่นยำมากนะครับนะอันนี้นะครับนะคราวนี้ตัวนี้เนี่ยของทองคำนะครับ อยู่ฝั่งขึ้นระบบอยู่ฝั่งขึ้นอยู่นะครับแล้วก็คู่สมมาตรผมตีมาให้แล้วนะครับว่าราคามีการทะลุคู่สมมาตรขึ้นไปนั่นแสดงว่าเขายกตัวขึ้นไปเล่นโซนด้านบนแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับแนวรับสำคัญในมุมของคู่สมมาตรอยู่ที่20-2035นะครับจดไว้ว่า GO เนี่ยไม่ควรจะไหลกลับมาต่ำกว่า2035นะครับฝั่งขึ้นได้เปรียบกว่าสำหรับณตอนนี้ในฝั่งของทองคำนะครับ
ครับโอเคนะครับอันนี้ไปทำกันบ้านต่อนะครับขอเป็นเอาอะไรดีเอาน้ำมันแล้วกันนะครับ
น้ำมันนะ
จังหวะบางช่วงขยับขึ้นมาแล้วก็ถูก
น้ำมันต้องไปดูคลิปเดี๋ยวต้องไปดูคริปโตใช่ไหมครับน้ำมัน
ใช่ครับใช่ครับ
โอเคน้ำมันก่อน
น้ำมันก่อนก็ได้แล้วเข้าไปคริปโตครับ
น้ำมันก็ผมมองก็รูปทรงยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแม้ว่าจะมีการโดนทิ้งตัวลงมาบ้างนะครับนะคือราคาเนี่ยรอบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าขึ้นคืออย่างเงี้ยคือทรงเนี้ยมันก็ถือว่า50-50เรียกงี้ก็ได้นะครับนะแต่มันยังไม่เสียนะแต่ความดีก็ไม่มาเออนะครับนะเรียกอะไรนะความดีไม่ปรากฏอะไรประมาณนั้นช่วงไม่มีความดีไม่ปรากฏอารมณ์มันอยู่ตรงกลางอ่ะคือมันทิ้งตัวลงมาแต่มันก็ยังไม่มันไม่วกตัวกลับมาด้านบนดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับนะน้ำมันถ้าจะให้ดีขึ้นมาสูงเกิน83เหรียญให้ได้นะครับนะ ขึ้นมาสูงเกินไปสามเท่าได้นะครับก็จะเริ่มมีโมเมนตัมบวกก็จะเริ่มกลับมาอย่างเงี้ยผมว่าจะกลับขึ้นไปสามารถเริ่มไปเทรดด้านบนได้งั้นทองเอ้ยน้ำมันตอนนี้จะเป็นเหมือนโซนไซด์เวย์นะครับนะข้างบนก็อาจจะไม่ผ่านข้างล่างก็อาจจะไม่หลุดก็เล่นกรอบกว้างๆนี้ไปก่อนนะครับสำหรับน้ำมันเนาะกรอบกว้างขนาดไหนก็6ก็ขออนุญาตใช้แค่ตรงกรอบนี้ก็พอนะผมว่าประมาณสัก67นะครับนะไปจนถึงไฮเดิมอะครับ95นะครับนะอันนี้เป็นกรอบของเขานะโลนี้นะครับไม่ควรจะหลุดแล้วนะครับไม่งั้นค่อนข้างจะเรื่องใหญ่นะครับสำหรับตัวน้ำมันครับผม67นะโล7
ครับโอเคคุณศรีสุดาบอกเคยใช้แล้วค่ะนะฮะติดใจจริงเพราะเป็นใช้มาเป็นแนวรับแนวต้านแล้วก็ trailing stop ได้ด้วยนะครับโอเคนะฮะน่าจะหมายถึงตัวอินดิเคเตอร์เมื่อกี้นะครับ VWAP
VWAP ใช่ครับ
โอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวขอดูBitcoin หน่อยไม่ได้ไหมครับแหมมันจะมีจังหวะเหมือนจะถอยมานิดนึงตึ๊ดนึงนะครับแล้วก็เริ่มฟื้น
Bitcoin ต้องถือว่ารายการพี่อีกนี่เป็นพระเอกเลยนะฮะเพราะว่า
จังหวะย้อนกลับไ
ปจังหวะดีมากย้อนกลับไป 2-3 เดือนเนี่ยคือเราคุยกันแถวบริเวณนี้เลยตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมาราคาเนี่ยมันก็เบรกมาเรื่อยเบรกมาแล้วเจอกันที่แล้วเนี่ยเราก็บอกกันไว้ว่าตัว Bitcoin นะครับนะคือเรารู้อยู่แล้วก็การพักตัวของ Bitcoin แต่ละครั้งนั้นมันลึกนะครับลึกระดับไหนละ 80% ของแต่ละครั้งอ่ะครับนะคือคนเล่นสินทรัพย์เนี่ยคุณต้องเข้าใจพฤติกรรมของเขาก่อนนะครับถ้าคุณไม่เข้าใจคุณอาจจะยอมรับไม่ได้ว่ามันลงแรงขนาดนั้นนะครับงั้นการลงเนี่ยถือว่าเป็นการลงที่เบา Bitcoin แทบจะไม่สะดุ้งเลยแต่คราวนี้พอเราบอกว่าถ้าคุณเห็น Bitcoin นะครับทะลุแนวคู่สมมาตรนี้เมื่อไหร่นะครับ4800นะครับนะถ้าครับ 48,000 นะครับตรงนี้นะ 48,000 Bitcoin ก็จะยกกรอบนะครับขึ้นไปเล่นกรอบถัดไปซึ่งต้องบอกก่อนว่าเขาทำสำเร็จแล้วนะครับนะเมื่อไม่กี่วันก่อนตรงนี้เห็นไหมครับนี่พอเขาเบรกกรอบคู่สมมาตรขึ้นมาเขาก็พรวดขึ้นไปต่ออย่างนี้เลยนะครับงั้นตอนนี้ถ้าเข้าใจหลักการแล้วก็จับตรงนี้นะครับกด Ctrl C นะครับแล้วก็ Ctrl V นะฮะแล้วก็ลากขึ้นไปด้านบนนะครับเป็นคู่สมมาตรที่3เราก็จะรู้แล้วครับว่าตอนนี้ไม่ว่าจะด้วยอย่างไรก็ตาม Bitcoin จะต้องห้ามย้อนกลับมาต่ำกว่า 46,000 กับ 48,000 จะเป็นแนวรับที่แข็งแรงของรอบนี้46 48นะครับนะเพื่อที่จะเทลลิ่งต่อไปนะครับในการเล่นด้านบนอยู่ตรงไหนครับทุกคนก็58,000จนถึง59,000เกือบจะ 60,000 ซึ่งเป็นไปได้ไหม ผมมองว่าตอนนี้อะไรก็ฉุดสินทรัพย์นี้ไม่อยู่เลยฮะสินทรัพย์นี้มันมีความ แปลกแล้วมีเสน่ห์อย่างหนึ่งครับพี่ก็รู้นะครับว่าเวลามันลงมันก็ลงใจหายนะครับเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นใจหายมัน
คุณ
ต้องเป็นสินทรัพย์ที่คุณต้อง follow อย่างเดียวอ่ะไม่ว่าจะเป็น follow ซื้อ follow ขายคุณจะต้องคุณจะมารอมันยากนะมันไม่ลงมาให้คุณง่ายๆหรอก
ใช่จริงครับแล้วบทจะลง
นี่ก็เหมือนกันตอนขายก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณจะรอให้มันเด้งไปรอปิดมันไม่รอคุณอ่ะนะมันไปเลย
ใช่จริงครับโอเคฮะอันถัดไปนะครับขอดูค่าเงินนะครับค่าเงินแล้วก็คุณ KN ก็บอกว่าสวัสดีครับขอบคุณมากสำหรับการแชร์ข้อมูลดีๆนะ
คู่เงินนะครับ
เอาค่าเงินดอลลาร์กันเลยครับ
โอเคนะฮะก็เขาที่แล้วนะครับเราเจอกันมาก็บอกว่าโอ้ค่าเงินบาทก็ระมัดระวังสักนิดนึงครับถ้ามันขึ้นมาเบรกเน็กไลน์ได้มันอาจจะอ่อนค่าขึ้นไปได้ซึ่งเน็กไลน์ก็อยู่ตรงแถวนี้แหละครับ35เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ณวันนี้เบรกแล้วนะครับนะเบรกเน็กไลน์ขึ้นไปแล้วนะครับงั้นก็ส่งตัวค่าเงินบาทต้องระมัดระวังนะครับนะว่ามันจะอ่อนค่านะครับก็อันนี้จะเป็นข้อระมัดระวังอย่างหนึ่งแหละมีผลกับเซ็ตอินเด็กซ์ไหมก็ต้องไปถามนักวิเคราะห์เพิ่มเติมแต่ว่าบาทเนี่ยมันอยู่ในโซนของการอ่อนค่าอยู่ณตอนนี้เนาะถามว่าบาทจะเริ่มกลับมาแข็งค่าได้เมื่อไหร่ครับนี่ต้องคุณต้องเห็นบาทกลับมาต่ำกว่า35บาทอะลงไประดับ 34xx เนี่ยแล้วอยู่ต่ำกว่าตรงนั้นอะถึงจะเริ่มปลอดภัยว่าเห็นบาทแข็งค่าเนาะนะครับงั้นก็ถ้าเห็นยังลอยอยู่แถวเนี้ย35อ่ะขึ้นไปถ้าคุณเห็นเลข35เมื่อไหร่เนี่ยถือว่าบาทอยู่ในโซนที่ฝั่งอ่อนแล้วกันนะถ้าลงมาเห็นเลข34ก็อยู่ในฝั่งแข็งแล้วกันตีกันกราฟง่ายๆแบบนี้เลยแล้วกันนะเวลาจำก็ลองดูนะครับนะก็ถือว่าอยู่ในฝั่งอ่อนค่านะครับสำหรับค่าเงินบาทนะ
ครับโอเคนะครับท่านนี้บอกขออีเธอเรียมหน่อยได้ไหมคะ
ได้เลยครับ
จริงๆเผลอๆอีเธอเรียมถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นมานี้อาจจะเยอะกว่าซะด้วยซ้ำนะครับ
ครับ
ขึ้นมาแรงมากเลย
ครับก็มีปกติผมก็จะมีอยู่3กลุ่มนะฮะเมื่อก่อนก็จะมี4เนาะก็3คิงก็นี่เลยฮะเมื่อกี้แหละแล้วก็อีกอันนี้แหละแล้วก็ Binance ก็3อันเนี้ยครับ
BNB
ครับใช่ก็ถือว่าถ้าตลาดจะมา3ตัวเนี้ยจะต้องมานะครับนะถือว่าเป็นพี่ใหญ่3กลุ่มนะครับนะงั้น ตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็เทลลิ่งขึ้นไปนะครับชัดๆตรงๆนะงั้นตอนนี้เนี่ยตัวอีเธเรียมนะครับอย่าพยายามวกกลับมาต่ำกว่าไฮตรงนี้เนาะซึ่งไฮถึงจะหลุดเมฆนี้ด้วยนะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก 2,620 นะครับสำหรับการเทลลิ่งของอีเธเรียมนะครับไม่ควรจะลงมาต่ำกว่าตรงนี้นะครับ
อืมครับโอเคนะครับขอดูอีกสัก 2-3 อันนะครับเอาตลาดหุ้นจีนหน่อยนะครับ
ครับ
จีนมันเริ่มมาแล้วนะเริ่มมาแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนก็ยังกล้าๆกลัวๆนะผมคิดว่านะถ้าดูจากหลายๆคอมเมนต์เนี่ย
คุณโบอะไรนะฮะตัวจีนนี่
คุณจีนก็เอา0.00300ก็ได้ครับก็พอที่จะเป็นตัวดัชนีชี้วัดได้
0.00300ใช่ไหมครับแป๊บหนึ่งนะ
ใช่ครับ
ของเทรดดิ้งวิวเนี่ยเวลาเราใช้ตัวเลขเนี่ยต้องพิมพ์ตรงนี้0.00300ใช่ไหม
ใช่0.00003ตัวครับ
03ตัวใช่ไหมครับ
ใช่
03ตัวแล้วก็300
แล้วก็300
โอเค
อันแรกเลย
ปึ๊บครับ
บัวพ้นน้ำหรือยังฮะลงมาซะโอ้โหเอาตายเหมือนกันนะ3ปีแล้วเนี่ย
แหมพี่ถามชงงี้ก็ต้องตอบว่าใช่ครับเพราะจริงมันเบรก previous high มาแล้วครับทุกคนสัญญาณแรกของการกลับตัวครับถ้าเราเห็นราคาเบรกเกิน previous high มาได้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีอันดับแรกคราวนี้คำถามคือถ้าจะให้ดีมากๆเนี่ยหรือจะบอกว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้นะครับนะคุณต้องย่อลงมาแล้วไม่หลุดโลเดิมแล้วก็ทำสัญญาณ high อันนี้แน่นอนครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นแน่นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเราเรียกสัญญาณเนี้ยเป็นสัญญาณแรกซึ่งอาจจะเป็นนะครับเวฟ1นะครับนะหรือถ้าเกิดสมมติว่ามันทำไม่สำเร็จมันอาจจะเป็นพวกเวฟ4หรือเป็นเวฟ X ที่มันจะถอยกลับมาทำ ABC อีกรอบนึงซึ่งโอ้ถ้ามันลง ABC อีกรอบนี่ผมว่ามันก็โหดร้ายเกินไปนะแต่เอาเป็นว่าการที่ทำ high สูงเกิน previous high นะครับเป็นสัญญาณแรกของการกลับตัวแล้วกันนะครับงั้นตอนนี้ถ้าใครจะลงทุนหุ้นจีนก็คือความเสี่ยงของคุณก็อยู่ที่โลเดิมตรงนี้นะครับ 3,100 นะครับสำหรับหุ้นจีนนะครับนะผมว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะดูจากพวกฮอตมันนี่ที่เข้ามาเก็บช่วงหลังแล้วเก็บลึกเก็บเยอะขึ้นคือตามคอนเซ็ปต์นะครับถ้าเห็นราคาลงแล้วไอ้ตัวฮอตมันนี่เนี่ยหรือตัวสมาร์ทมันนี่เนี่ยมันเก็บหนักขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นปลายไซเคิลได้นะหรือเป็นพวกเวฟซีอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะก็น่าสนใจนะครับคราวนี้เราก็ต้องรู้ความเสี่ยงเนาะว่า 3,100 เป็นแนวรับที่ห้ามหลุดครับสำหรับตัวอินเด็กซ์ของจีนนะครับ
ครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอไปดูไอ้พวกที่มันนิวไฮหน่อยนะครับแล้วก็ขอเทคนิคนะเวลาที่สมมุติว่าเจอพวกตลาดนิวไฮเนี่ยมันจะลงยังไงบ้างเช่นเอาเนี่ยท่านนี้บอกขออินเดียนะครับซึ่งจริงมันมีที่นิวไฮออลไทม์ไฮเนี่ยเยอะนะครับมันจะมีทั้งอินเดียยุโรปจะมีฝั่งของอเมริกานะอันนี้ออลไทม์ไฮไปแล้วเยอรมนีก็ออลไทม์ไฮไปแล้วทั้งที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเนี่ยอาจจะยังต้องติดตามกันอยู่เนี่ยนะครับอินเดียใช่ไหมครับอินเดียก็เอาเป็นจริงๆเซนเซ็กตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามัน represent ได้แค่ไหนนะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนละกันถ้างั้นเอา Nasdaq ก่อนดีกว่าครับอาจารย์จิมเอาตัวที่ชัวร์ไปก่อนนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอเช็คตัวรหัสให้
Nasdaq เป็น Nasdaq 100ใช่ไหมครับ
ได้ครับอันนี้พอได้ครับจริงๆ IXIC ก็โอเคครับตรงลงมาข้างล่างอีก2อัน
ข้างล่างใช่ไหมโอเค
ใช่ครับใช่ครับ
อยากเห็นหุ้นไทยเป็นอย่างนี้มั่งจัง
นี่ออลไทม์ไฮไปแล้ว
ใช่นะนะครับคนไทยนี่แปลกจังนะฮะอ่ะโอเคไม่รู้จะพูดอะไรเลยฮะเขามีแต่เรื่องดีทั้งนั้นเลยคุณดิจะพูดไงดี
อ่ะมันเห็นสัญญาณหรือเอางี้คือตอนนี้มันดูสวยงามแต่ว่าสมมติเรามองภาพไปในอนาคตเนี่ยนะมันจะมีอะไรที่อาจจะเป็นข้อสังเกตว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดแพทเทิร์นประมาณนี้ต้องระวังละ
อัน
น
ี
้พอหลายๆครั้งเนี่ยพอย่อนิดนึงปั๊บไปต่อย่อนิดนึงแล้วไปต่อแต่ว่าเราตั้งข้อสังเกตหน่อยมันจะมีตัวไหนบ้าง
โอเคจริงๆแล้วเวลาที่เราดูว่าย่อแล้วไปต่ออย่างเงี้ยครับราคาเป็นเทลลิ่งไปเราควรจะต้องมีแนวที่เป็นเทลลิ่งตามไปเนาะสูตรของการเทลลิ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ใช้เส้นค่าเฉลี่ยในการเทลลิ่งนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ซิมเพิลแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะครับไม่มีนะคราวนี้เนี่ยตัวเทลลิ่งของผมก็จะใช้ตัวที่เป็นตัวเมฆนี้ตามไปแต่เดี๋ยวถ้ารอบหน้าเราเจอกันเราจะใช้ VWAP เทลลิ่งไอตัวที่จะสอนรอบหน้าช่วยในการเทลลิ่งได้แต่ว่า VWAP มันก็มีข้อจำกัดบางอย่างคือสินทรัพย์นั้นต้องมีวอลลุ่มในกราฟนั้นต้องมีวอลลุ่มให้เห็นมันถึงจะแสดง VWAP ได้เพราะถ้าไม่มีวอลลุ่มเนี่ยเพราะมันคือทุนเฉลี่ยของทุกคนใช่มั้ยครับ งั้นถ้าชาร์ตไหนก็ตามที่เรากดใส่วอลลุ่มไปแล้วมันไม่ดิสเพย์วอลลุ่มมาเนี่ยแสดงว่าเทรดดิ้งวิวเขาไม่ได้เก็บวอลลุ่มในสินทรัพย์นั้น VWAP ก็จะไม่แสดงค่าออกมาเพราะว่ามันไม่ได้สามารถมีวอลลุ่มมาเฉลี่ยได้นะครับงั้นตรงนี้เนี่ย เวลาที่ทุกคนเห็นสินทรัพย์นะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบนี้ก็ง่ายสุดครับก็ใช้แนวเทลลิ่งไปได้เลยหรือนะครับนะใช้หลักทฤษฎีของดาวก็ได้นะครับนะดาวจำได้ไหมครับเขามีการยกโลยกไฮขึ้นไปใช่ไหมครับงั้นคุณก็ต้องหาว่าเมื่อทำราคาไฮทำสูงเกินไฮที่แล้วไปคุณก็พยายามโฟกัสโลของมันนะครับนะแต่ไอ้ตัวนี้จะมีความยากที่หนึ่งตรงที่ว่าเอ้ยแล้วเราจะเอาโลไหนมีนัยยะประกันอันนี้จะมีความยากส่วนตัวนะครับนะก็พยายามยึดโลนะครับที่ย่อลึกๆหน่อยนะครับสมมติว่าโลนี้นะครับเรารับความเสี่ยงโลนี้ได้ว่าเออมันทำไฮสูงขึ้นรับโลนี้ได้ก็15,400นะครับนะแต่ถ้าบางคนเขาทนลึกหน่อยนะครับเพื่อจะรับโอกาสของการเหวี่ยงได้ลึกแต่ว่ามันยังคงไปต่อได้นะก็อาจใช้โลนี้ถัดไปแต่ไม่ควรจะไปโลที่ลึกเกินไปกว่านี้ละอันนี้ก็เป็นหลักการได้เหมือนกันเช่นยกไฮขึ้นก็เอาโลที่แล้วเป็นแนวเทลลิ่งเนาะงั้นอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตเวลาที่เราจะเทลลิ่งไปก็แล้วแต่ความชอบความสะดวกนะงั้นถ้าเรามีเครื่องมือก็อาจจะบอกว่าโอเคอย่าหลุด14,900นะแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะยึดโลนี้หรือโลนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นหลักคิดเวลาที่เราจะใช้แล้วกัน
ตลาดอื่นก็เหมือนกันก็ใช้หลักตรงนี้ไป
ได้หมดเลยครับเรื่องของกราฟใช้หลักนี้ได้หมดเลยครับเวลาเจอกราฟวิ่งเป็นแนวโน้มเนี้ยแล้วจะเทลลิ่งไปก็ใช้หลักนี้ได้เลยครับ
ครับโอเคนะครับกลุ่มหุ้นที่รอประกาศงบเราสามารถหาตารางประกาศไว้ที่ไหนอ๋ออันนี้ถามทางโบรกได้เลยครับปกติเขาจะมีทำเทนเททีฟเอาไว้อยู่แล้วนะครับคุณคิน KN นะครับลองถามดูนะครับโบรกที่ท่านใช้บริการอยู่นะครับโอเคท่านนี้นะครับบอกว่าช่วยดูอันนี้หน่อยอันนี้อะไรอันนี้น่าจะแซวเล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอข้ามนะครับไปดูตัวถัดไปนะครับเวียดนามอ๋ออันนี้35นาทีแล้วงั้นเดี๋ยวจะได้สัก 1-2 อันใช่ครับ VN Index จริงๆมันมาสวยนะแต่เพิ่งจะมีรู้สึกจะมีวันล่าสุดนะครับที
่อ
าจจะเริ่มย่อเนี่ยครับ
อันดับแรกอ่ะนะครับหุ้นเวียดนามเมื่อกี้เราจำเรื่องการดูไซเคิลได้ใช่ไหมครับไซเคิลที่เราทำตอนฟิวเจอร์ที่ผมมาร์ควงกลมเอ้ยสี่เหลี่ยมเป็นไซเคิลอันเนี้ยคือไซเคิลที่เขาพักฐานจบแล้วและอันเนี้ยคือไซเคิลที่2ของเขานะครับนะแต่เพียงแต่ว่าเวียดนามเนี่ยไซเคิล2เนี่ยยังไม่ทำนิวไฮใหม่นะครับผมมองว่ารอบเนี้ยเวียดนามก็ยังดูน่าสนใจนะเพราะว่าอันดับแรกการพักฐานของเขาไซเคิลนี้นะครับไม่หลุดโลเดิมแล้วก็พกกับขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็แรงนะงั้นการทิ้งตัวลงมางี้ผมมองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนะแล้วก็แนวรับที่ไม่ควรจะหลุดก็ถ้าเรายึดหลักของ PVS low ก็ต้องประมาณสัก 1,083 อะไรประมาณเนี้ยที่ต้องห้ามหลุดนะแต่ถ้าเราใกล้กว่านั้นนิดนึงอาจจะประมาณสัก 1,150 ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าผมมองว่าเวียดนามจะสามารถกลับขึ้นไปทำนิวไฮใหม่ได้นะดูจากรูปทรงของเขานะครับดูจากวิธีการฟอร์มตัวนะครับ
ยินดีด้วยนะครับคนไหนที่ลงทุนในเวียดนามนะครับโอเคอันนี้อาจจะขอเป็นสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับคุณอัครรัตน์บอกนิกเกอินะตอนนี้เขามี7ซามูไรละหุ้น7ตัว
นี่เหมือนกันแล้วฮะ
มาเหมือนกันครับ
ของนิกเกอนี่
เคอี
ไอตัว
NKY
แล้วก็ใช้ตัวนี้225ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
โอ้อันนี้ data เขาไม่เรียลไทม์โอเคครับเวลาเห็นผมแล้วผมเงียบๆไปสักพักหนึ่งผมนึกถึงบ้านเราอะนะ
โอ้ของเขานี่นิ้วให้อ
ะไรกันเนี่ยเปิดเลยมาก็โอ้นะครับดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะก็เหมือนกันครับนี่คือก็ทำนิวไฮใช่ไหมออทำไฮเลยเปล่าเนี่ยนะฮะก็หลักการเทลลิ่งก็ถ้าสั้นๆนะครับก็36,700นะครับแต่ถ้ายึดหลักของ PVS low ก็ต้องใช้โลตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้นะก็จะอยู่ที่32,000นั่นเลยนะครับนะก็อันนี้ใช้สามารถใช้ในการเทลลิ่งได้แต่ว่าโอ้หุ้นอย่างนี้ก็ถ้ามีของก็ยินดีด้วยนะครับก็เทลลิ่งไปนะครับนะยาวเลยฮะไม่มีไม่รู้จะไม่รู้จะติงยังไงเลยฮะแบบพูดแบบนี้ยังนี่ยังทำไฮอยู่เลยเนี่ย
ใช่ครับใช่ครับแต่ยังไงถ้าลงทุนก็ต ้องระมัดระวังในเรื่องการลงทุนด้วยอันนี้เราก็ต้องย้ำเตือนต่อให้เราบอกว่ามันเป็นโอกาสก็ตามนะครับ
ใช่ครับ
เอาละนะฮะอาจารย์จิมฝากทิ้งท้ายหน่อยครับนี่เราคุยกันเกินเวลามาเล็กน้อยนะคร
ับ โอเคก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับนะตลาดหุ้นนะนานๆที่จะเห็นผมกับคุณอีกเข้ามาด้วยความอารมณ์ยิ้มแย้มแบบนี้นะฮะปกติเจอกันปลายก็จะบึ้งบึ้งกันสักนิดหนึ่งแล้วก็หน้าแบบเซ็งๆแบบว่าบ้านเรามีครั้งนี้ครั้งแรกที่เฮ้ยเริ่มเห็นวี่แววที่ดีนะครับนะเริ่มเห็นต่างชาติเข้ามาซื้อบ้างโปรแกรมเทรดดิ้งเข้ามาซื้อบ้างแล้วก็การลองฟิวเจอร์นะครับแล้วก็คนอื่นก็ยังคงทำนิวไฮกันอยู่นะก็หวังว่านะครับบ้านเรานะครับที่จะมีมาตรการต่างๆออกมาช่วยเหลือนักลงทุนรายย่อยนะเริ่มพฤติกรรมการช็อตเซลล์ต่างๆนะที่ตลาดเริ่มคุมเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับนะก็น่าจะเห็นความเป็นบอททอมเอาท์ไปแล้วเพราะว่าการจำกัดพวกช็อตเซลล์มันก็แปลว่าเป็นการจำกัดดาวไซด์เนาะก็คือดาวไซด์มันจำกัดอัพไซด์ไม่รู้มีหรือเปล่าแต่อย่างน้อยข้างล่างเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีละไอ้ข้างบนเนี่ยไม่รู้จะมีไหมแต่ข้างล่างเนี่ยมันดูไม่ค่อยมีละงั้นทุกคนก็จะน่าสบายใจว่าโอเคถ้าเกิดคุณทนมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับนะมันก็ไม่มีน่าจะมีอะไรลึกไปกว่านี้ละคราวนี้ก็ลงทุนเลือกถูกหุ้นให้ถูกตัวแล้วก็เลือกฟันดัมเบลที่ดีนะครับแล้วก็มีวินัยในการลงทุนนะครับแล้วก็มีความสุขการลงทุนนะครับทุกคนครับ
ครับเอาละวันนี้ขอบคุณมากครับจันจิมนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวเชิญใหม่นะครับเดี๋ยวรอตัวอินดิเคเตอร์ตัวใหม่ด้วยนะครับเอาละนี่คือไรนาวไปอีกวันพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคน 1,000 ท่านด้วยนะครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Line Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ